Anticristul sau Hristos Domnul Mântuitorul nostru. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos, parusia, arătarea, venirea sa în slavă cu strălucire și strângerea noastră la oaltă, adunarea noastră împreună cu Domnul, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea noastră, în mintea voastră. Teorii multe, scheme foarte multe, multe bazate pe speculații din cuvântul lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel, ca și cum vede în Tesalonic și privește cu imaginația și cu inspirația pe care o are din partea Duhului Sfânt, să vadă că unul din subiectele cele mai controversate de-a lungul veacurilor urmează sau urma să fie venirea, arătarea Domnului Iisus Hristos. Și spune el că va veni întâi omul fără de legii, îl numește în mai multe feluri aici. Omul fără de legii, în versetul 3, după ce vine împreună cu lepădarea de credință, se va descoperi omul fără de legii, pe care îl numește de asemenea fiul pierzării, protivnicul, cel care este adversarul, și acestea sunt nume pe care le are în limbajul și în felul de vorbire biblic, însuși satana, însuși diavolul, care este protivnicul sufletelor noastre, cel care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu și este vrednic de închinare, așa că se așează în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Prerogativele acestea și obrăznicia aceasta pe care o are însuși satana, care încă din vremurile îndepărtate înainte de creerea și aducerea la ființă a omului, în răzvrătirea care a avut loc, în rebeliunea în care satana a luat și pe îngerii care au căzut împreună cu el, în răzvrătire față de atotputernicul Dumnezeu, Dumnezeul dragostei, Dumnezeul iubirii. Satana, protivnicul, nimicitorul, tatăl minciunii, cel care înșeală pe oameni, pârâșul fraților noștri, acesta este întrupat în omul fără de legii. De 6.000 de ani sau 7.000 de ani, satana a avut ocazia și a studiat pe om și să îl înțeleagă și să-i vadă particularitățile, lucrurile sensibile, slăbiciunile pe care le are, ca să-și formeze o strategie pentru vremurile din urmă, vremurile de înșelare cumplită și de nimicire groaznică. Satana acesta, despre care ni se spune că are înălțimi în Apocalipsa la capitolul 2 și adâncimi la capitolul 2, biserica din Tiatira, la versetul 24, spune vouă însă și spune fraților, tuturor celor din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut, și acum urmează între ghilimele, adâncimile satanei, cum le numesc ei. Vă zic, nu pun o povară altă greutate și urmează. Nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Și e graiul Domnului Iisus către biserica din Tiatira, adâncimile satanei, adâncimi care se văd și se descoperă în ființele care ajung să fie posedate de duhurile celui rău, darmite în ființa aceea umană pe care Apostolul Pavel o numește omul fără de legii, fiul pierzării, care ajunge să fie ca o întrupare, o încarnare a satanei, a diavolului însuși între oameni, adâncimi ale prăpădului și ale nelegiuirilor în cei care sunt posedați de diavolul. Are putere în Faptele capitolul 26, Apostolul Pavel, la capitolul 26, la versetul 18, Apostolul Pavel spune și vorbește despre misiunea pe care a avut-o el și o desfășoară Dumnezeu în fiecare din noi, ca să le deschizi ochii să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Cei care sunt în păcate sunt sub puterea satanei. Cei care încă nu sunt întorși la Domnul sunt sub puterea satanei și sub puterea satanei sunt pecetluiți cu aceeași soartă pe care o are și satana în hăul, în iazul de foc, în pierzare și în chinul veșnic. Mântuirea înseamnă dezrobirea de sub puterea satanei. Există un scaun de domnie al satanei la Apocalipsa, la capitolul 2, la versetul 13, biserica din Pergam primește scrisoarea că Domnul știe locul unde se află biserica aceasta. Iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Vorbește unei biserici care trăiește în locul unde e scaunul de domnie al satanei. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi acolo unde locuiește satana. De două ori într-un verset ni se spune, în cetatea aceea locuiește satana, are scaunul de domnie, prigonirile pe care le aduce sunt îngăduite de Domnul, dar sunt pornite din mintea stricată și din gândirea strivită și din capul stâlcit al satanei care are scaunul de domnie acolo în Pergam. Bine, apostolul Pavel ne spune aici că va fi o lepădare de credință, va fi o arătare a celui rău și ne spune el taina fără de lege, la versetul 7, taina fără de lege a și început să lucreze, trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Un verset greu, un verset controversat, un verset în care cei mai străluciți teologi se încâlcesc și nu pot să înțeleagă despre ce e vorba, cel ce o oprește. E ca și cum e un zăgaz, există o inundație de răutate, de fără de lege, de păcate groaznice care sunt gata să inunde, de diavol care abia așteaptă să pună stăpânire și să facă ravagii pe pământ, dar există un baraj. Există un stăvilar care oprește și apostolul Pavel spune taina fără de legii a și început să lucreze. Lucrarea aceasta a început să lucreze odată ce a venit lumina pe pământ și s-a văzut ce groaznic e întunericul și oamenii au renunțat la lumină pentru că le-a plăcut întunericul, pentru că lumina le descoperea faptele lor rele. Taina fără de legii care lucrează. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei, ca să se vadă tot paroxismul acesta, toată culmea de destrăbălare și răutate și de ravagii pe care o aduce cel rău. Mulți au spus, e vorba aici de împăratul Romei, apostolul Pavel vorbește de împăratul Romei, pentru că Roma a impus în tot imperiul o ordine, o ordine deosebită, specială și interesant. Împăratul Romei, care era privit când anticristul, aici e privit și e interpretat că el ar fi împăratul și stăpânirea romană e cea care oprește ca să arate cel care este rău și lucrarea lui, cel care este om al fără de legii. În ordinea impusă de roman și în faptul că exista o moralitate și un drept înnăscut în oameni care se dezvoltase în Imperiul Roman și în stăpânirea romană. Puteți să-l vedeți astfel pe Pilat, care nu e un adept al Domnului, dar nu vrea să-l răstignească. Își dă seama că e un neprihănit, își dă seama că cel cu care vorbește i-a dus în fața lor din ciudă, din pismă, din ce au ei și ce au avut, dar nu e vinovat. Și când discută cu Domnul Iisus, lui Irod, Domnul nu-i spune un cuvânt. Lui Caiafa, Domnul nu-i spune decât atunci când Caiafa își rupe hainele și îi spune te jur. Acesta e jurământul care obliga pe cineva să vorbească și să spună și să aibă mărturie. Cu Pilat Domnul vorbește pentru că vede în omul acesta, un om care are o decență în moralitatea pe care vrea să-și o impună ca om. Unii au spus, e Imperiul Roman sau stăpânirea statului, statul care are legi și trebuiesc ascultate, împlinite, respectate. Și într-un fel, teologii gândind astfel au făcut o imagine a domniei și stăpânirei omului fără de legi pe pământ, în care haosul e total, în care stăpânirea răului e o inversare completă a tuturor valorilor. Au venit unii și au spus, e biserica. Biserica Domnului care trebuie să fie lumină pe pământ și sare pe pământ. Și fiind lumină pe pământ și sare pe pământ, întunericul niciodată nu o poate birui. Și dacă biserica luminează, întunericul nu poate să o biruie. Și atunci, luând și alte texte pe care nu avem cum să le trecem în seara aceasta prin față, ei spun, biserica în vremurile din urmă va fi o biserică în care compromisurile vor ajunge așa de mari. Și stricăciunea, lumea, va pătrunde atât de puternic, încât biserica nu mai e lumină și nu mai e sare. Trebuie numai ca cel ce o oprește, acum să fie luat din drumul ei. Și în parte aceștia au dreptate. Există o a treia teorie care spune, aici e vorba de lucrarea Duhului lui Dumnezeu prin biserică în mijlocul omenirii. Expresia greacă e cumva ceea ce o oprește, starea și lucrarea care o oprește. E vorba de cineva, dar e vorba și de o lucrare, de ceva. Și atunci aici e Duhul lui Dumnezeu care lucrează împreună cu biserica. Și odată ce biserica ascultă călăuzirea lui Dumnezeu, biserica își face lucrarea de chemare a celor păcătoși la Domnul, de zidire a trupului Domnului Iisus Hristos, de proslăvire a celui care este Dumnezeu adevărat în închinăciune adevărată, dar totodată și de stăvilire, de oprire a inundațiilor de răutate și de arătare a omului fără de legi. Și prin aceasta, cuvântul se vede și e clar în legătură cu oprirea Duhului lui Dumnezeu la un moment dat de a mai lucra. Și cuvântul spune aici că e vorba, la versetul 10, o împietrire atât de mare încât Duhul nu mai lucrează. Cu toate amăgirile, nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Și au fost respinși. Un credincios mergea cu avionul și mărturia lui e într-o revistă destul de recentă. Un pasager lângă el, au intrat în discuție, și a observat cel credincios că omul acesta parcă se frământă mereu, parcă și cum ești acum speriat de teroriști și asta, nu știi ce are ăsta. Și îl întreabă, domnule, sunteți bine, sunteți ce? Da, sunt ok, sunt... Și la un moment dat ăla care era tot nervos îl întreabă, domnule, ești credincios, ești creștin? Și... Fratele spune, da, cred în Domnul Iisus Hristos. Eu sunt un credincios născut din nou, ca să fie mai bine expresia pentru americani, pentru că, vedeți, mulți spun creștini, dar nu sunt creștini și atunci trebuie specificat născut din nou sau nu născut din nou, ceea ce e o aberație. Dacă ești creștin, atunci ești creștin, născut din nou. Dar îi spune, sunt un credincios născut din nou. Și omul atunci spune, și începe să-i destăinuie. Urăsc, spune el, urăsc pe creștini. Credinciosul și-a dat seama, omul, nu știu, probabil o fi luat ceva droguri, dar și-a dat seama că e posedat. E posedat de cel rău și spunea el, creștinii ne subminează libertatea în țara aceasta. Și cum așa, cum subminează și ne strică libertatea? Și spune el, păi sunt împotriva homosexualilor, sunt împotriva pornografiei, a avorturilor, a sodomiților, a tuturor acestor lucruri care ne lasă să ne exprimăm cum trebuie și cum vrem. Da, e adevărat. Luați pe credincioși, luați pe creștini din țara aceasta și luați bazele creștine și moralitatea creștină care e bazată pe cuvântul lui Dumnezeu și creați haosul care încearcă diavolul să-l aducă. Și atunci aici apostolul Pavel spune, știți, trebuie numai să fie dat la o parte și răul va intra și va face prăpăd. Voi lua un text și în câteva minute voi lua doar un singur aspect. Textul de la Daniel, capitolul 7. Daniel, capitolul 7. Un tablou apocaliptic pe care îl are Daniel. În capitolul 7 vorbește despre patru fiare. Și la versetul 18 trec peste... sau versetul 17, aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ, dar sfinții celui prea înalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. Versetul acesta face rezumatul. Fără ca să dea detalii a luptelor și a amănuntelor, ne spune, până la urmă, sfinții vor birui, sfinții vor avea împărăția, până la urmă, Dumnezeu biruie. E ca și negrul acela care citea Apocalipsa și întâlnește un teolog mare și îl întreabă, măi, domnule, înțelegi tu ce citești aici? Și bietul negru, mai simplu și fără carte, spune, domnule, nu prea înțeleg multe, dar un singur lucru știu, că până la urmă Dumnezeu învinge. Și dacă știm lucrul ăsta, ne ajunge. Și cumva aici e rezultatul, rezumatul. Sfinții celui prea înalt vor primi împărăția și vor stăpâni. Dar urmează. În urmă am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra. Ce vai cu fiara a patra? Care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozavă, a de avea dinți de fier și ghiare de aram, mânca, sfărâma și călca în picioare ce rămânea și asupra celor 10 coarne pe care le avea în cap. Și din cele 10 coarne e vorba de un corn despre care vorbește și aici este simbolul apocaliptic, totul este limbaj apocaliptic, simbolic, trebuie să înțelegem lucrul acesta. Din cele 4 fiare e a patra care e o împărăție și din cei 10 împărați e unul despre care Daniel vrea să știe. Și ascultați acum ce spune... Și asupra celor 10 coarne pe care le avea în cap și asupra celuilalt corn care ieșea și înaintea căruia căzuseră 3 asupra cornului acestuia și ni se spune aici, care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne. Acestea sunt 3 lucruri pe care le luăm în seara aceasta numai primul. Și apoi în duminica viitoare celelalte, ochi, gură și înfățișare. Au de-a face toate 3 în legătură cu titlurile majestice pe care le are Domnul nostru Iisus Hristos, care este profet, este preot și este rege. Imitația și anticrist înseamnă nu numai anti împotrivă, ci antri înlocuitorul. Cel care se sublinește și vrea să ia locul, cel care vrea să se suprapună cu imaginea și să surogatul, imitația care vrea să înșele prin aparențele pe care le are și care seamănă foarte mult cu cele ale lui Dumnezeu. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război cu sfinții, intrăm în amănunte acum, nu la rezultatul pe care ni l-a spus. A făcut război sfinților și i-a biruit. Până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui prea înalt și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. Și acum, ochii cornului, ochii acestui anticrist. E înțelepciunea și geniul de inteligență extraordinară pe care îl are diavolul. Ochii ne vorbesc de o inteligență, de o pricepere deosebită, specială. La Daniel, capitolul 8, la versetul 23. La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. El va face pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Aici e vorba de unul care are o strategie și a gândit veac după veac și generație după generație cum să dea lovitura finală, cea mare, în războiul împotriva sfinților. Fără rușine și viclean, traducerea noastră de Iași, pe care o foloseau bunicii noștri, în bisericile baptiste chiar, traducere mai veche cu cuvinte arhaice, veți putea să găsiți cumplit la față și priceput în uneltiri, e traducerea aceasta. Are și retlicuri, are o viclenie, are o perspicacitate în a păcăli până și pe sfinți. Lucrarea aceasta e o lucrare pe care o are diavolul în faptul că spune aici că avea ochi, un corn care are ochi. Înțelepciunea pe care o are el nu se compară cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Observați, termenii sunt de viclenie, sunt de unul care creează intrigi, unul care pune vrajbă și prin vrajba aceasta ajunge să pună stăpânire. În epistola apostolului Pavel către Coloseni, cuvântul spune că în Domnul nostru Iisus Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii. În Domnul Iisus Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii. Diavolul are o înțelepciune a celui rău și cu înțelepciunea aceasta se ridică împotriva celui care este înțelepciunea, cel care este înțeleptul și împăratul și domnul și stăpânește prin înțelepciunea sa și cu înțelepciune a făcut toate lucrurile în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Și când le spune lucrul acesta, le spune ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere și să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos Iisus Domnul nostru, care este și are toate comorile înțelepciunii. Cu înțelepciunea aceasta, diavolul se ridică în omul fără de regii împotriva celui care este mielul fără prihană, mielul de jertfă al Domnului Iisus Hristos. La 1 Corinteni, apostolul Pavel vorbește și spune, versetul 20, unde este înțeleptul și vorbește despre înțeleptul care este aici, în înțelepciunea lumii. Omul care face calcule să vadă ce profit îi vine mai mult, cum să calce pe alții ca să ajungă el în frunte, cum să înșele și cum să prăpădească ca să aibă el și să aibă satisfacții și să aibă stări. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Omul care învață și îl umple mintea, dar inima lui e departe de Dumnezeu. Unde este vorbărețul veacului acestuia, oratorul care mânuiește cuvântul? Unde este, n-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Și ca să vedeți acum ce e pusă înțelepciunea lumii, contrastul, căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Evanghelia Domnului Iisus Hristos, care e o nebunie pentru înțelepții veacului, o pricină de potignire pentru cei care stau și rămân și vor să stea în legea veche, Toate acestea sunt înțelepciune lumească, o înțelepciune despre care ni se spune că e drăcească. Înțelepciunea aceasta, ochii cornului mic, care aduc haos în lume. Nu trebuie să vă spun mult și nu vreau să continui în legătură cu aceasta, însă fiecare personal e pus într-o dilemă să aleagă înțelepciunea lumii, ochii cornului mic, sau înțelepciunea lui Dumnezeu, înțelepciunea Duhului Sfânt, înțelepciunea jertfei, înțelepciunea aceasta care e nebunie pentru oameni, care este Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Respingem Evanghelia, am intrat sub domnia ochilor celui rău. Grozav lucru e să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Și aici spune, au fost dați într-o rătăcire, le-a fost dat un duh de rătăcire și au fost, stăvilarul a fost oprit pentru ca nenorocirile acestea să vină. În Kansas, și cu gândul acesta voi încheia, în Kansas, așa cum la fiecare corp legislativ în America, fiecare stat are câte un parlament, are un congres, e un congres la Washington pentru toate 50 de state, dar fiecare stat își are un congres. Și în capitolul acesta, corpul legislativ își începe ședința, în sesiunea pe care o are, își începe ședințele cu rugăciune. În Kansas a fost chemat un predicator, Joe Wright, care s-a gândit să se roage lui Dumnezeu și să-i aducă problemele așa cum le vede el. Și să-i spună lui Dumnezeu cum vede el starea lumii de astăzi. Imediat după terminarea rugăciunii, trei congresmeni s-au repezit la microfoane și au spus: de acum trebuie cenzurate rugăciunile, pentru că nu putem suporta așa rugăciuni. Sigur, predicatorul acesta și-a luat un curaj mare să se roage așa cum s-a rugat, folosind nu cuvinte elegante, cum de obicei se folosesc în rugăciunile formale, în ocazii din acestea oficiale, ci s-a gândit că e timpul să spună lucrurilor pe nume. A fost publicată și rugăciunea vă citesc. Părinte Ceresc, venim înaintea ta astăzi să cerem iertare și să ne dai direcție și călăuzire. Știm cuvintele tale, vai de cei ce numesc răul bine, dar exact lucrul acesta l-am făcut noi. Și acolo toți congresmenii stăteau și ei, nu știu, cu ochii închiși, deschiși, dar stăteau și ei la închinăciune. Și predicatorul acesta le spune, noi numim răul bine. Și Isaia, cuvântul Domnului, spune, vai de cei ce spun răului bine. Ne-am pierdut echilibrul spiritual și am inversat valorile în viață. Mărturisim că ne-am bătut joc de adevărul suprem al cuvântului tău în numele pluralismului în moralitate. Ne-am ales alți Dumnezei cărora să ne închinăm și i-am spus acestei stări societate multiculturală. Am acceptat desfrâul cel mai abject și i-am spus alternativă în modul de viață. Am legiferat exploatarea săracilor și i-am spus loterie. Am desconsiderat pe cei în nevoie și i-am spus acestei legi societate de piață. Am încurajat lenea și hoția și i-am spus welfare. În numele dreptului de a alege am ucis mii de copii în pântece. În numele dreptului la viață am luat armele să-i ucidem pe aborționiști. Am neglijat disciplinarea copiilor și am spus stimularea demnității. Am abuzat puterea și am spus ambiție politică. Am poftit avutul aproape lui nostru și am spus taxe. Am poluat undele aerului la radio și televiziune cu cuvinte profane și cu pornografie și am spus libertatea cuvântului. Ne-am bătut joc de valorile strămoșilor și i-am spus postmodernism. Cercetează-ne, Doamne, și cunoaște-ne inima, încearcă-ne și cunoaște-ne gândurile, vezi că umblăm pe o cale greșită, curățește-ne de păcatele noastre și eliberează-ne, dă lumină și călăuzire acestor oameni care au fost trimiși aici de cetățenii statului Kansas și care au fost aleși de tine să conducă acest stat mare, dă-le înțelepciune să conducă, să fie și să ia hotărârile și în hotărârile lor să fie și să aducă, să ne aducă pe toți în centrul voinței tale. Îți cer toate acestea în numele și are curajul să spună într-un for legislativ, într-o Americă în care umanismul câștigă teren după teren, metru cu metru, spune, îți cer toate acestea în numele Fiului tău, Mântuitorul nostru cel viu, Iisus Hristos Domnul. Amin. Doamne, mărește numărul acestora care se ridică în numele tău și spun răului rău și binelui bine, care spun că trăim într-un veac în care biserica trebuie să ia poziție și noi suntem de partea Domnului, noi suntem de partea celui care cu înțelepciunea lui a ales să se facă cuvântul, să face un prunc și ia păcatele noastre. Înțelepciunea lumii renunță la cruce, renunță la jertfă, renunță la dragostea lui Dumnezeu și își face un Dumnezeu din gândire, din cărți, din filozofie, dar nu Dumnezeu real și adevărat, Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul, Dumnezeu care s-a întrupat și a luat păcatele noastre. Și noi suntem puși în aceeași dilemă, fiecare, să alegem mereu lumina sau întunericul. Am ales lumina și vrem, Doamne, să rămânem lângă Tine. Binecuvintează-ne și călăuzește-ne în lumina Ta. Amin.